Areena.
Siihen muoviinhan on lisättynä lukuisia lisäaineita, kemikaaleja. Esimerkiksi näitä ftalaatteja, joita käytetään muovien pehmentiminä. Ja näillähän on todettu monia tällaisia hormonihäirikkövaikutuksia muun muassa. Sitten siellä on palonestoaineita, voi olla raskasmetalleja, väriaineina, biosiidejä, erilaisia kemikaaleja, mitä laitetaan lisäämään sen muovin UV-kestävyyttä tai värien säilyvyyttä ja niin edelleen. Yksi, minkä voisi nostaa esille, liittyy miesten lisääntymisongelmiin. Eli kiveksistä on löydetty ja peniskudoksesta löydetty myös mikromuovia.
Ihmisaivoista on löydetty nanomuoveja. Mihin ihmispolo voi enää luottaa, kun veriaivoestekin laskee läpi muovihitusia? Eikä mikro- ja nanomuovien maailmanvalloitus siihen lopu. Muovia on löydetty kaulavaltimon plakista, maksasta ja miesten sukukalleuksista, kiveksistä. Homo sapiens on sössinyt elinympäristönsä muovia niin massiivisesti, että istukat ja sikiötkään eivät ole säästyneet mikromuovelta. Mikromuovien vaikutuksia on voitu tutkia vasta nyt, koska ensin piti kehittää tutkimusmenetelmät ja laitteet. Itä-Suomen yliopistossa on selvitetty nanomuovien pääsyä veriaivoesteen soluihin. Tutkimuksista kertoo ekotoksikologian professori Jussi Kukkonen. Mikro- ja nanomuovien lähteistä ja terveysvaikutuksista jatkaa erikoistutkija Merja Korkalainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta THL:stä. Minä olen Leena Mattila. Tervetuloa Tiede Ykkösen mukaan. Energian ja vitamiinien lisäksi ravintoketjun päässä väijyvä homo sapiens saa ruuastaan melkoisen kertymän kaikkea muutakin, mitä ravintoketjuun on rikastunut. Me syömme ja juomme ja hengitämme nano- ja mikromuovia pitkin päivää. Mutta mitä niille muovihituisille ihmisissä sitten tapahtuu? Ekotoksikologian professori Jussi Kukkonen Itä-Suomen yliopistosta.
No ravinnon mukana tulleet muovihiukkaset tai partikkelit, niin valtaosa menee suolen läpi ilman, että vaikuttaa mitään. Mutta pieni osa voi siirtyä suolen seinämän läpi elimistöön, eli ensin verenkiertoon ja siitä eteenpäin elimistössä. Samoin hengitysilman mukana tulleet partikkelit, niin voi kulkeutua keuhkoista kohtuullisen helpostikin verenkiertoon.
No, miten ne nanokokoiset muovihiput, muovipartikkelit sit imeytyy niin huonosti ruoansulatuksesta suolen seinämän läpi, kun ne pääsee kuitenkin veriaivoesteen läpi aivoihin ja siellähän on paljon suuremmat suojaukset?
Kyllä niitä pääsee siitä läpi suhteessa jopa enemmän suolen seinämän läpi kuin mitä veriaivoesteen läpi, mutta kuitenkin niin puhutaan pienistä määristä.
Kuinka syvin sitten nämä keuhkoihin hengitetyt nanomuovit pääsee eteenpäin ihmisen sisällä?
Suhteessa paremmin, koska keuhkoissa tämä este keuhkorakkulan, ilmatilan ja verisuonten välillä on hyvin ohut, johtuen siitä, että keuhkot on kehittyneet kaasujen vaihtoon ja pienet partikkelit voi siirtyä sieltä verenkiertoon myös.
Tutkimusten mukaan niin ihmisen aivoihin kulkeutuu nanokokoisia muovin hitusia, niin kun normaalisti mikään muu juurikaan ei pääse, niin mikä näissä on ero, että ne pääsee läpi?
Tämä meidän työhän ei todista sitä, että ne siirtyy aivoihin saakka, vaan olemme kokeellisesti todentaneet, että nanomuovit voivat siirtyä verenkierrosta veriaivoesteen muodostaviin soluihin, josta seurauksena mitä todennäköisimmin on se, että ne voivat siirtyä myös aivojen puolelle. Tällä tutkimuksella varmennamme sitä, mitä kollegat Yhdysvalloissa ovat jo tehneet, että aivonäytteistä on analysoitu nanomuoveja.
Kuinka paljon siellä Yhdysvalloissa sitten on löydetty? Että onko se siis merkittävä määrä, mitä löytyy nanomuovia ihmisten aivoista vai?
Ei missään nimessä merkittävä määrä, että voidaan sanoa, että on olemassa havaintoja. Mutta tämä on kuitenkin mielenkiintoinen, että osoittaa sen, kuinka meidän elimistöön näitä pieniä partikkeleita voisi siirtyä eri paikkoihin samalla tavalla kuin vaikkapa kemikaaleja tai metalleja. Se, että nanomuovipartikkeli löytyy jostakin, ei vielä todista vaikutuksia. Et siinä olemme vielä hyvin alkutekijöissä tutkimassa sitä, että mitä mahdollisia vaikutuksia näillä on.
No, minkälaisia paketteja nämä nanomuovihiukkaset sitten on noin niin kuin koostumukseltaan? Mitä kaikkea siinä kulkee mukana ja mistä aineesta ne koostuu? Onko siellä näitä muovin pehmittimiä ja muuta herkkupaloja, hormonihäiritsijöitä?
No joo, nanomuovipartikkeli tai mikromuovipartikkeli on sitä samaa muovimatriisia, mitä se alkuperäinen polymeeri on, ja sisältää sitten oletettavasti samassa suhteessa, ainakin jos on kyseessä tuore partikkeli, niin samassa suhteessa pehmittimiä tai materiaalin muokkaamiseen tarkoitettuja kemikaaleja. Ja tämä on yksi tutkimuskohde myös, että millä tavalla näistä partikkeleista mahdollisesti nämä lisäaineet irtoavat ja leviävät ympäristöön tai yhtä hyvin elimistöön.
Mihin muihin elimiin ihmisessä näitä nanomuoveja päätyy kuin aivoihin? Ekotoksikologian professori Jussi Kukkonen.
No, aivot itse asiassa on varmasti hyvin vähäinen kohde kuitenkin verrattuna, että jos meillä vaikkapa suolistosta siirtyy verenkiertoon näitä muovipartikkeleja, niin ne ensimmäisenä päätyy kuitenkin maksaan useimmissa tapauksissa. Mutta näistä on hyvin vähäisiä tutkimuksia vielä olemassa.
Kun ihminen on ravintoketjun huipulla, niin siinähän matkan varrella luonnosta näitäkin, kaikkea muutakin alkaa kertyä, myrkkyjä, nanomuoveja ja mikromuoveja, niin ensimmäisellä portaalla ravintoketjussa niitä on vähäsen, ja sitten seuraava on syönyt itseensä niitä vähän enemmän, ja seuraava isompi vielä enemmän, ja se kymmenkertaistuu joka askelmalla tuossa ravintoketjussa, niin mistä kaikesta sieltä alkupäästä näitä nanomuovia on löytynyt? Onko niitä jo kasveissa?
Kyllä, niitä löytyy kasveista, ja olemme myös kokeellisesti todentaneet sen, että maaperästä voi siirtyä nanomuoveja tai mikromuoveja salaattiin. Et yhdessä koejärjestelyssä teimme tämän. Ja sitten tästä salaatista, sitä salaattia syövään hyönteisen toukkaan, muovipartikkelit siirtyvät myös. Ja kun toukka syötettiin kalalle, niin löysimme muovipartikkeleja myös kalasta. Mutta nyt tuossa, mitä kuvasit tätä kertymistä, niin nämä kymmenkertaiset tai vielä suuremmat, puhutaan biokonsentroitumisesta tai biomagnifikaatiosta, niin ne on yleensä hyvin rasvaliukoisille orgaanisille yhdisteille, kun taas muovien osalta emme ole todentaneet samanlaista moninkertaista konsentroitumista trofiatasolta toiselle.
Johtuuko se siitä, kun nämä menee suolesta läpi niin hanakasti?
Tämä on yksi selitys, että se ei samanlaista voimakasta konsentroitumista, kerääntymistä ei tapahdu kuin mitä joidenkin orgaanisten yhdisteiden, vaikkapa nyt PCB-yhdisteet, niin niiden osalta.
Me eletään hyvin kemikalisoituneessa ympäristössä, niin mistä sitä sitten muualta saa kuin hengittämällä ja ruuasta näitä nanomuoveja ja mikromuoveja myöskin? Ekotoksikologian professori Jussi Kukkonen.
No, saamme näitä tai altistumme näille elinympäristössämme, eli vapaa-aikana, töissä, ja itse asiassa se on sama, että missä ympäristössä olemme, nuo kaksi reittiä, ravinto ja hengitysilma, on aina ne, mitä kautta ne päätyvät meidän elimistöön.
Pystytäänkö tässä vaiheessa vielä sanomaan, että millä lailla ihmiset voisivat välttää tätä altistumista, pienentää omaa riskiään?
Hyvä kysymys. Me elämme kuitenkin varsin muovivaltaisessa ympäristössä, että näitä erilaisia polymeerejä on monenlaisissa tuotteissa. Et altistumisriskiä voi toki esimerkiksi alentaa sillä, että vaikkapa mikroaaltouunissa ei käytä muovisia astioita, mutta kokonaisaltistuksen kannalta epäilen, että se on kuitenkin aika pieni osuus.
Mihin voi itse vaikuttaa?
Mihin voi tuolla tavalla vaikuttaa? Valitettavasti.
siinä vaiheessa, kun ne nanokokoiset muovimuruset on ihmisen elimistössä ja veriplasmassa seilaamassa, niin kun ne peittyy semmoisiin biomolekyyleihin, eli niin kuin tavallaan naamioituu tai kääriytyy biologiseen peitteeseen, niin miten se vaikuttaa niiden uiskenteluun sitten ihmisessä?
No, tätä on tutkittu hyvin vähän, mutta juuri tässä meidän työssä ensinnäkin oli tämä havainto, että periplasmassa ollessaan niin meidän omat elimistön tuottamat molekyylit kiinnittyvät, sitoutuvat siihen muovipartikkelin päälle, mikä sinällään on aika loogista, koska siinä on pinta, muovipartikkelit voi olla pinta-aktiivisia, niin tähän partikkelin päälle tulee korona, puhutaan koronasta tässäkin, eli näitä biomolekyylejä on siinä päällä, ja näyttäisi siltä, että sen jälkeen esimerkiksi verisuonten seinämien soluihin siirtyminen alenee.
Vaikka luulisi, että kun se on niin kuin kääriytynyt luonnonmateriaali, niin se pääsisi paremmin eteenpäin.
Tämä kuulostaa hyvin selkeältä oletukselta, mutta toisinpäin sitten, niin ehkä siitä tulee enemmän materiaalia, jonka nämä solut tunnistavat sellaiseksi, että se kuuluu sinne verenkierron puolelle.
Niin, että sitä ei lasketa läpi suonen seinämästä kudoksiin.
Tai sitä ei oteta soluun sisälle. Mutta tämä on tällaista spekulaatiota.
Tieto on niin uusi vielä.
Kyllä.
Kun nämä nanopartikkelit on pinta-aktiivisia, niin mitä se tarkoittaa? Onko ne sähköisesti varautuneita vai?
Ne ei suoranaisesti ole sähköisesti juurikaan varautuneita. Kyllä siellä voi toki olla funktionaalisia ryhmiä, joissa on pieni varaus.
Millä ne imuroi sitten sitä tavaraa itseensä?
Puhutaan erilaisesta adsorptiosta, jossa tulee kovalenttisia sidoksia juuri näihin funktionaalisiin ryhmiin, tai sitten puhutaan enemmän heikoista sidoksista, heikoista vuorovaikutuksista, jossa se pinta houkuttelee sopivia molekyylejä läheisyyteensä.
Eli siinä on kemialliset sidokset pelissä mukana?
Kaikkihan, mitä meidän kehossa tapahtuu, on kemiaa.
Se on kyllä totta, se mikä ei ole sähköä, se on kemia, vaikka hermoimpulssin kulussa. Mites tehokasta se on sitten imuroimaan haitta-aineita, tämmöinen muovinanopartikkeli, professori Jussi Kukkonen?
No, tuolla ympäristössä on havaittu, että on mahdollista, että nämä muovipartikkelit sitovat itseensä ympäristömyrkkyjä ja toimivat sillä tavalla myös niiden kuljettimena sitten paikasta toiseen.
Pääseekö sitten ympäristömyrkyt sen nanopartikkelin kyydissä paremmin, vaikka nyt maksaan tai mihin hyvänsä elimiin tai aivoihin? Onko se kuljetin todella kuljetin?
Se on kuljetin siinä mielessä, että nämä ympäristömyrkyt ovat sen muovipartikkelin pinnalla ja liikkuvat ehkä helpommin ympäristössä kuin että ne vaikkapa sitoutuisi johonkin muuhun partikkeliin ja menisi järvissä sedimentteihin. Mutta elimistössä nämä myrkyt ensin ja mitä todennäköisimmin irtautuvat siitä partikkelista ennen kuin siirtyvät eliöön. Ja samoin tuolla luonnossa, niin jos ne olisi vedessä vapaana, niin ne siirtyisi tehokkaammin siitä vedestä eliöön kuin sieltä muovin pinnalta.
Kun sinne vesiin nyt päädyttiin, niin miten tehokasta se on, että kuinka paljon näitä nano- ja mikromuovipartikkeleja poistuu tätä luonnonkierrosta sinne järvien ja merien pohjasedimenttiin. Että ne niinku tavallaan jämähtää sinne ja ongelma on ainakin laikastu maton alle.
No joo, noinhan tapahtuu monelle partikkeleille, kuten myös orgaanisille myrkyillekin joillekin. Mutta muovien osalta niin tuo riippuu hyvin pitkälle siitä, että minkälainen polymeeri on kyseessä, koska osa näistä polymeereistä on vettä kevyempiä ja ne voi kellua vedessä aika pitkäänkin. Osan tiheys on jotakuinkin sama ja ne on sitten vesifaasissa tasaisesti ja vain osa polymeereistä on vettä tiheämpää ja ne painuu sitten kohtuu nopeastikin pohjalle. Ja nämä kelluvatkin, niin niihin voi tuolla ympäristössä niin tällaista biofilmiä, bakteereja, leviä kiinnittyy siihen ja pikkuhiljaa niiden paino voi tulla sellaiseksi, että ne sitten hitaasti laskeutuvat pohjalle.
Mutta että se ei ole mikään tehokas keino päästä näistä eroon, että ihmisen on itse tehtävä asialle jotain, että luonto ei sitä hoida ihmisiän aikana?
No joo, muovit kaiken kaikkiaan, nämä polymerit on erittäin hitaasti hajoavia. Mutta toisaalta voi sanoa niin päin, että ei ne aivan ikuisia. No, ihmisikään nähden ne on lähes ikuisia, mutta olemme muun muassa jyväskyläläisten kollegojen kanssa tutkineet polyetyleenipartikkelien hajoamista ympäristössä. Ja meidän humusvesistä löytyy mikrobeja, eli eliöitä, jotka pystyvät hajottamaan muovipartikkeleita. Toki tässäkin, kun on humusvesinäyte, niin se partikkelimäärä, mitä lisäsimme veteen, niin laskennallisesti olisi hajonnut muutamassa sadassa vuodessa.
Aika pitkä aika.
Kyllä, mutta kuitenkin, että sieltä löytyy eliöitä, jotka pystyvät hyödyntämään sitä matriisia energianlähteenä. Kun taas sitten kirkkaasta järvivedestä siinä näytteessä se aika olisi ollut tuhansia vuosia.
Niin, että veden humuspitoisuudesta on hyötyä näiden muovipartikkelien hävittämisen kannalta.
Humusjärvissä se mikrobiyhteisö on jo tottunut käyttämään makromolekyyliä, hyvin huonosti ja hankalasti hyödynnettävää materiaalia energian lähteenään.
Huonosti ja sulavaa sitten, ruokaa.
Juuri. Ja nyt sitten näiden mikrobien kannalta niin muovi on vain yksi hankala matriisi muiden joukossa, mihin ne on sopeutuneet hyödyntämään sitä. Silti nämä ajat on todella pitkiä, mutta kuitenkin tämä oli tuossa muutama vuosi sitten ihan mielenkiintoinen havainto myös.
Voisiko tässä sitten olla ratkaisu muoviongelmaan, että haetaan sieltä humusjärvistä semmoinen mikrobikoktaali, jota aletaan viljellä oikein urakalla ja lurautellaan sitä vesiin siellä, missä on muovijäteongelmia, esimerkiksi jossain Aasian joissa, niin sinne lurauttelisi sitä sitten muovia hajottamaan.
Äkkiä ajateltuna tietysti ihan mainio idea, mutta tässä on enemmän riskejä, kuten tiedämme vieraslajien siirtämisestä paikasta toiseen, mitä kokemuksia on, niin en heti lähtisi suosittelemaan.
Käytetään niitä sitten vaan täällä kotosuomessa, mutta mitäs ne hajoamistuotteet sitten on, kun ne mikrobit purkaa muoveja, kun jossain tapauksessa hajoamistuotteet voi olla yhtä huonoja tai pahempia kuin lähtöaine, ja miten tässä tilanteessa on ollut tulos, että ekotoksikologian professori Jussi Kukkonen, onko siitä riskejä siitä muovin purkamisesta?
Tuota ei tunneta niin tarkkaan, että voisin sanoa, että onko riskejä. Että tässä kyseisessä työssä niin me katsoimme hiilidioksidin muodostumista ja tietyn leiman pysyvän hiili-13 siirtymistä näistä muovipartikkeleista mikrobien biomassaksi. Eli seurasimme hiilen liikkeitä, emme sitä, että mitä sivutuotteita tai välituotteita siellä mahdollisesti muodostui.
Siinä on sitten seuraavalle tutkimukselle tekemistä. Mitä PVC-muoveista irtoaa maailmankaikkeuden klooria? Mm. Mutta sitten kun siellä vesissä hillutaan, niin siellä vesieläimet ja vesikasvit, niin nehän on koko pinnallaan yhteydessä siihen veteen, missä on niitä muovihituja. Että niissähän luulisi olevan kauhean suuret pitoisuudet, eli konsentraatiot, niitä hitusia, kun ne sitten kuitenkin syö ja hengittää, ne filtraa syömisen kautta ja kidustensa kautta ja sitten ihon kautta, niin onko ne sitten oikein semmoisia pommeja, missä on ziljona miljoona nanohiukkasta?
Ei sentään, että vedessäkin niin eliön ulkopinta suojaa kohtuullisen hyvin, että sielläkin pääasiallinen akkumulaatioreitti on tosiaankin ravinto tai sitten kidukset, tai millä tavalla eliö sitten vaihtaakaan kaasuja veden kanssa, että ihon merkitys tai eliön pinnan merkitys on vähäisempi.
Sitten jos vielä tätä luonnon kannalta ajatellaan, kun ihminenhän on vain osa luontoa, yksi laji muiden joukossa, niin miten luonto kärsii tai muuten reagoi tai hoitelee tätä ongelmaa niin kuin omalta kannalta? Että kun luontohan on kauhean mukautuvainen, mutta mukautuuko se niin nopeasti, että se selviää mikro- ja nanomuoveista? Ekotoksikologian professori Jussi Kukkonen.
Luontohan tai eliöt sopeutuu tiettyyn rajaan saakka ja nyt ihmistoimintojen aiheuttamat muutokset on varsin rajuja tällä hetkellä. Toki muovipartikkelit tai muovi on vain yksi osa tätä prosessia, mikä tällä hetkellä on käynnissä. Ja muovi on ympäristöön päästyään niin valitettavan pitkäikäinen ongelma. Et siinä mielessä joudumme tai ympäristö joutuu elämään sen kanssa pitkään. Se, että mitä pitkäaikaisia muutoksia tämä muoviroskaantuminen aiheuttaa, niin siitä keskustellaan hyvinkin paljon. Mutta ihan selkeitä vastauksia ei valitettavasti vielä ole. Olemme siinä tilanteessa, että nyt olemme havainneet ongelman ja se on iso. Puhutaan sitten järvistä tai ennen kaikkea meriympäristöstä, mutta mitkä ne kaikki vaikutukset on, niin niitä voidaan vasta spekuloida.
Muovit ei ole siis puhdasta muovia välttämättä, vaan siinä mukana kulkee niitä ympäristömyrkkyjä ja muita haitta-aineita, niin kumpi se on suurempi riesa sitten lopputuloksen kannalta? Se mekaanisesti se pikkuhitunen vai sitten se mukana kulkevat aineet tai siitä liukenevat aineet? Että onko se kemiallinen vai fyysinen riesa?
Hyvä kysymys. Riippuu varmaan mitä prosessia tarkastellaan ja mitä yksityiskohtaa tuolla tarkastellaan. Että se mekaaninen haitta voi olla yhdelle yksilölle hyvinkin suuri. Olemme nähneet uutiskuvia valaista eri eliöistä, jotka on syöneet paljon muovia ja ainakin epäillään, että se on menehtymisen syy. Olemme nähneet kuvia, jossa eliöt on jäänyt muoviroskien vangiksi ja liikkuminen estynyt ja on hukuttu tai menehdytty. Eli yksilön kannalta tällainen fyysinen vaikutus voi olla hyvinkin suuri. Mutta sitten jos ajatellaan eliöiden eri lajien selviytymistä, niin todennäköisesti kemialliset ympäristömyrkyt on suurempi, koska siellä on sitten, voi olla suurempia vaikutuksia vaikkapa hormonien toimintaan ja sitä kautta yksilöiden kasvuun, kehitykseen, lisääntymiseen.
Millä nämä kokeet tehtiin, tämä veriaivoesteen läpäisy? Millä se testattiin, että nämä muovinanopartikkelit läpäisee veriaivoesteen? Ettekä te nyt ihmisiä sinne altistaneet?
Ei, ihmiskokeet ei todellakaan tule kysymykseen tämmöisessä, vaan käytimme kantasoluista kasvatettuja soluja, jotka mallinsivat veriaivoestettä, eli aivoissa olevien hiussuonten pintaa. Ja katsoimme, miten muovipartikkelit siirtyvät näihin soluihin.
Mikälainen värkki se veriaivoeste on?
Itse asiassa se on tiettyjen solujen muodostama kerros, eli se on tällainen fyysinen este, joka säätelee erilaisten aineiden pääsyä verenkierrosta aivoihin. Ja fyysinen este tarkoittaa sellaista verisuonten tai hiussuonten pintaa, jossa solujen välit on hyvin tiiviit, eli tiiviimpi kuin meidän normaalissa verenkierrossa.
Niin, että se on niin kuin tavallaan paketti, mikä ympäröi aivoja?
Ei suoranaisesti ympäröi aivoja, vaan hiussuonethan kulkee myös aivojen sisällä. Eli se on kaikkien niiden verisuonten, jotka niin kuin ruokkivat aivoja, eli vievät sinne ravinteita ja happea, niin kaikkien verisuonten pinnalla. Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se ei todellakaan ympäröi aivoja, vaan se on niin kuin kaikkien verisuonten pinnalla. Se on niin, verisuonten pinta.
Verisuonet on niin kuin, verisuonten seinämät on niin kuin pikkusen panssaroituja.
Joo, verisuonten seinämä on rakentunut sillä tavalla, että se laskee läpi aivoihin hyvin selektiivisesti eri aineita.
Ja tähän törmätään myös lääkkeiden käytön yhteydessä, että se ei laske myöskään lääkkeitä. Nikotiini ja huumeet menee läpi, että surahtaa.
Kuten myös alkoholi.
Mikä siinä on, että ne menee niin sujuvasti läpi siitä?
Parempi kuin minä en vastaa tuohon, en ole sillä tavalla fysiologi tai lääkäri.
Kun niitä kuitenkin suoleen pääsee, silloin kun ruokaa syödään, niin näitä nanomuoveja päätyy ihmisen suoleen. Niin mitäs ne siellä tekee?
Valtaosa menee suolesta läpi ja ei sillä tavalla suoranaisia vaikutuksia, mutta voi olla epäsuoria vaikutuksia sitten. Me emme ole muovipartikkeleita katsoneet vielä sillä tavalla, mutta nanopartikkelien, orgaanisten nanopartikkelien osalta esimerkiksi, niin olemme havainneet, että eliöt, jotka ovat ravinnossa saaneet näitä nanopartikkeleita, niin partikkeleilla voi olla vaikutusta suolen seinämän rakenteeseen. Eli vaikka nämä partikkelit ei mene siitä seinämän läpi eliöön, ne voivat vaikuttaa seinämän rakenteeseen ja tätä kautta sitten epäsuorasti vaikkapa vaikuttaa eliöiden energian ja ravinnon saantiin tai hyödyntämiseen niin, että kaikki ei imeydykään tehokkaasti suolesta. Ja toinen vaikutus, mitä voi olla, jos runsaasti muovipartikkeleja vaikkapa simpukat filtraavat, niin suoli täyttyy näistä partikkeleista ja sinne ei tule riittävästi sitten ravintoa, jota hyödynnetään energianlähteenä. Ja vaikka suoli on täynnä, niin tuleekin nälkiintyminen. Tällainen voi olla epäsuora vaikutus.
Mikromuoveja, semmoisia alle 5 millin palasia ja nanomuoveja on joka puolella ympäristössä. Niitä on löydetty muun muassa elintarvikkeista, juomavedestä sekä sisä- ja ulkoilmasta. Ja niille altistutaan päivittäin ravinnon, hengityksen sekä myös ehkä ihon kautta. Mutta niiden aiheuttamista ongelmista ei tiedetä kovinkaan paljon vielä. Mutta jotain kuitenkin tiedetään. Eli mitä näistä terveyshaitoista tiedetään tässä vaiheessa erikoistutkija Merja Korkalainen THL:stä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta?
Varsinaisia terveyshaittoja on havaittu vaan, tai terveysvaikutuksia on tähän mennessä havaittu vaan jossain tekstiilitehtaan työntekijöille, jossa on huono hygienia Aasiassa tai muualla, jossa nämä ihmiset päivittäin hengittää esimerkiksi nailonnöyhtää. Tällaisilla ihmisillä on todettu näitä hengitystiesairauksia. Mutta sitten jos mennään näihin, että mitä kautta, kun on havaittu toksisuuden eri muotoja näiden mikromuovi on havaittu aiheuttavan, niin näissähän on erotettavissa tämä kemiallinen toksisuus ja hiukkastoksisuus. Eli kemiallisella toksisuudella tarkoitetaan sitä, että aina kun saamme mikromuovia, niin saamme sitten näitä mikromuovien sisältämiä kemikaaleja. Eli siellähän on ensin ne pääraaka-aineet, jotka yleensä on melko lailla haitattomia. Sitten siihen muoviinhan on lisättynä lukuisia lisäaineita, kemikaaleja. Esimerkiksi näitä ftalaatteja, joita käytetään muovien pehmentiminä. Ja näillähän on todettu monia tällaisia hormonihäirikkövaikutuksia muun muassa. Sitten siellä on palonestoaineita, voi olla raskasmetalleja, väriaineina, biosiidejä, erilaisia kemikaaleja, mitä laitetaan lisäämään sen muovin UV-kestävyyttä tai värien säilyvyyttä ja niin edelleen. Eli näitä on paljon. Sitten toinen ryhmä kemikaaleja, mitä voi tulla sitten muovien mukana, on sitten nämä ympäristöstä mikromuoveihin tarttuneet kemikaalit. Ja siellä on sitten näitä yleisiä ympäristössä esiintyviä ympäristömyrkkyjä. Siellä voi olla PCB-yhdisteitä, organotinoja, dioksiineja ja niin edelleen. Mutta kuitenkin sitten on arvioitu, esimerkiksi tämä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on arvioinut, että kuitenkin tämä kemikaalimäärä, mikä tulee mikromuovien mukana, on sen verran pieni, että se jää niin kuin pienemmäksi, mitä me ihan normaalisti saamme sitten ravinnon mukana.
Se on kuitenkin rikkana rokassa ja siinä muun annostuksen päälle, että ei se varmaan hyväksi ole.
Niin ei, kyllähän se lisää niin kuin kaikenlaista meidän kemikaalikuormaa myös tämä, mikä sitten tulee. Ja sitten yksi iso kysymysmerkkihän on myös tämä, että niihin mikromuovien pintaan voi ympäristössä tarttua patogeenisia taudinaiheuttajia, mikrobeja. Että näiden merkitystä ei oikein tiedetä tai sitä, että onko näillä yleensä sitten mitään suurta merkitystä, mutta teoriassa tämä on mahdollista.
Voisiko niihin muovin partikkeleihin ympäristöstä tarttuneet haitalliset aineet tai patogeenit, niin pääseekö ne sitten paremmin ihmisen systeemeihin sisälle? Onko siitä kuljetusetua näille haitta-aineille ja mikrobeille?
Tähän mikrobipuolelle en ole perehtynyt, että mitä siinä tapahtuu. Sitä on yleensäkin aika vähän löytyy tutkimusta, että se on enemmän tämmöisen spekulaatioasteella. Mutta sitten mitkä tulee niin kuin nämä kemikaalit, niin hän on mahdollista tavallaan niin kuin vuotaa siitä muovista irti elimistöön, jos ne ehtii siinä aikana, kun se muovi sitten on tuolla. Siihen vaikuttaa varmaan monet asiat.
Kun ihmisen mahahapothan on varsin rankkaa tavaraa, niin luulisi, että ne nyt lahottelee osittain ainakin pikkusen sitä muovipartikkelien pintaa.
Kyllä, voisi olettaa. mulla jäi tämä kemiallinen toksisuus, sitten jatkan siitä.
Joo.
Ja toinen toksisuuden muoto on sitten tämä hiukkastoksisuus. Eli nämä muovihiukkaset niin kuin itsessään partikkeleina, kun ne tulee sisälle. Ja nykykäsityksen mukaan niin tämä olisi niin kuin se haitallisempi toksisuuden muoto. Eli tiedetään, kun mitä tahansa hiukkasia, epäorgaanisia, liukenemattomia hiukkasia me saamme sisäämme, niin ne aiheuttaa sitten soluissa, jos ne pääsee soluihin asti, niin siellä hapettavaa oksidatiivista stressiä ja näiden tulehdusreaktioiden lisääntymistä. Eli puhutaan tästä inflammaatiosta, tämän tyyppisestä tulehduksesta. Ja myös joitakin aineenvaihdunnan häiriöitä näistä hiukkasista voi seurata. Ja sitten jos pitkään kestää, niin tämmöistä arpeutumisen tyyppistä voi sitten tapahtua soluissa.
Voiko tämä arpeutuminen johtaa esimerkiksi siihen, mitä asbesti tekee, että keuhkot alkaa menettää toimintakykyään?
Niin jos on asbestosissa. Niin, no mikä tahansa hiukkanen tarpeeksi suurina määrinä tai tämmöinen vierasaine, niin se riippuu nämä haitat siitä, että miten isoille määrille me altistumme, että missä tulee se haitallinen pitoisuus.
Tiedetäänkö sitä yhtään, että minkälaisilla määrillä sitten on vaikutusta ihmisen eloon ja oloon?
Ei. Se vaatisi kyllä niin kuin vielä tutkimusta, että se olisi erittäin hyvä saada selville, että mikä määrä sitten on haitallista. Kun mehän tiedetään, jos ajatellaan näitä hiukkasia, tuossa WHO on vuonna 2022 julkaisemassa raportissa mikromuovien terveysriskeistä, niin siinä sanottiin, että nämä mikromuovit on kuin mikä tahansa liukenematon hiukkanen. Ja sitten jos suhteutetaan tätä mikromuovialtistuksen määrää, niin tämä mikromuoveille altistumisen määrä on vain tuhannesosia siitä, mitä me altistumme päivittäin kaikille muille hiukkasille.
Ja nekään ei ole hyödyllisiä.
Ei. Senhän tietää, että pienihiukkaset on niin kuin osallisena sydän- ja verisuonitautien aiheuttamisessa tai pahenemisessa.
Voiko se pitää paikassa, kun WHO vuonna 2019 antoi semmoisen tiedon, että ihmiset saa viikossa pankkikortin verran, eli 5 grammaa näitä muoveja sisäänsä, niin voiko sellainen pitää paikkansa?
Tämä on oikein hyvä, että tämä tuli esille. Eli WWF tosiaan tilasi australialaisesta Newcastlen yliopistosta tämmöisen selvityksen, että paljonko me altistutaan, ja siellä eräs opiskelija sitten teki. Ja päätyi nyt laskelmissaan siihen, että se on noin pankkikorttillisen verran viikossa. Ja tämä viestintä onnistui sitten välittämään. Varmaan siellä keksittiin tämä pankkikorttivertaus ja sitä myötä se sitten lähti niin kuin elämään. Ja nyt mistä on hyvin paljon kritisoitu, että se on niin kuin erittäin huomattava yliarvio. Muun muassa siinä WHO:n 2022 raportissa sanottiin näin. Että se on tuhansia tai kymmeniä tuhansia kertoja pienempää se altistuminen oikeasti.
Eli melkoinen heitto. Ja sitten jos ajattelee, että 5 grammaa viikossa, niin sehän olisi jo köntti sitten vuoden aikana kerättynä. Niin. Kun ihminen elää useita kymmeniä vuosia, niin sehän olisi kilo tolkkiloista muovia.
Niin, se olisi just laskin tuossa, että se olisi 17,5 kiloa, jos olisi joku 70-vuotias henkilö saisi sen määrän sisäänsä, niin ei se kuulosta uskottavalta.
Joo. Kerääkö ihmispolo sitten koko elämänsä ajan muovihitusia itseensä vai poistuuko ne kuinka tehokkaasti? Erikoistutkija Merja Korkalainen THL:stä.
Kyllä. Eli meihin kertyy varmaan koko ajan pieni määrä muovia. Siitä on erittäin vaikea päästä eroon. Että elimistössä on joitakin tämmöisiä puolustusjärjestelmiä, solusysteemiä, jotka sitten poistaa näitä vieraaksi haitalliseksi koettuja partikkeleita. Ja sellaisesta on viitteitä, että mitä pienempiä ne on, niin semmoisia on ehkä helpompi poistaakin elimistöstä, mutta yleensä se ei ehkä kuitenkaan ole ihan helppoa.
Kun ne isommat partikkelit, jos ne huonommin saadaan poistettua ihmisestä, niin koteloituuko ne sitten jotenkin vai lilluuko ne siellä vapaina pitkin poikin verenkierrosta tai kudosnesteessä?
Tämäkin on hyvä kysymys. Eli silloin kun me saadaan ruoan ja juoman mukana näitä mikromuoveja, niin nämä kaikki isommathan ne poistuu niin kuin suoraan tietä pois suolistosta ulosteen mukana.
Eli
ne ei niin kuin tee mitään haittaa. Et se raja menee jossakin tämmöisessä 10 mikrometrissä. Että semmoisilla on mahdollisuus sitten lähteä suolistosta imeytymään epiteelien läpi. Ja mitä pienempään kokoluokkaan mennään, niin sitä helpompaa sitten on se imeytyminen. Mutta ihan siis valtaosa poistuu jotakin ensimmäisiä tutkimuksia, nyt en ole nähnyt uusimpia, että onko julkaistukaan, mutta vanhemmissa oli, että noin 99% poistu. Mutta niistä tutkimuksista en sitten tiedä, että miten menetelmät oli silloin kehittynyt, että miten pieniin hiukkaskokoihin siinä päästiin, mutta se on niin kuin valtaosa poistuu. Ja sitten taas nämä hiukkaset, joita me hengitetään, niin nehän jää sitten suurimmalta osalta kiinni tänne hengitysteiden limakalvoille, josta ne sitten yskitään tai hengitetään tai sitten suuremmat liman mukana niin niellään sitten pois.
Ja menee samaa reittiä vessan pyttyyn.
Niin, jos on niellään. Niin, ja sitten ilmaan hengitetään ja yskitään.
Entäs sitten, se kuulostaa aika pahalta, kun on todettu, että pikkulasten vaipoissa, eli pikkulasten kakassa on kaikkein suurimpia muovimääriä, niin miten se on mahdollista, kun ne on vielä niin pieniä, hän on ehtinyt edes mitään kerätä itseensä, vaippaikäiset.
Joo, tästä oli amerikkalainen tutkimus esimerkiksi, jossa oli kyllä hyvin pieni otoskoko. Oli kanssa 3 vastasyntynyttä, 6 yksivuotiasta ja 10 aikuista. Ja vastasyntyneillä ja aikuisilla oli sama pieni muovimäärä. Mutta sitten näillä yksivuotiailla oli 10-20 kertaa enempi tietyn tyyppisiä mikromuoveja siinä ulosteessa kuin näillä muilla ryhmillä. Ja minusta se on ihan ymmärrettävä, kun ajattelee näiden yksivuotiaiden käyttäytymistä. Ensinnäkin nämä ryömii lattialla, altistuu sitä myötä kotipölylle, laittavat kaikkea suuhunsa, mitä löytyy. Lattialla on leluja esimerkiksi, käyttävät ehkä muovisia ruokailuvälineitä ja niin edelleen. Eli voivat saada sitten enemmän näitä mikromuoveja sisäänsä.
Ja huovat, kaiken maailman tehtyelämät niin. Ynnä muut, niin niissä on fleecejä ynnä muuta tällaista, mikä pölisee ilmaan nanomuoveja ja mikromuoveja.
Juuri nämä ja lelut myös.
No sitten kun ne äiditkin altistuu muovipölylle, niin onko se sikiö suojassa istukan takana?
Ei. Sehän tässä onkin huono asia. Eli on tullut tutkimuksia, että istukoista on löydetty muoveja. Eli melkein kaikista istukoista, joita on tutkittu.
Onko ne siellä äidin puolella vai vauvan puolella istukoissa?
Molemmilla puolilla.
Eli menee läpi vauvaan asti? Tai
joo,
sikiö.
Kyllä. Et sikiö voi altistua sitten näille jo siellä kohdussa ollessaan.
No sitten tämän ikähaitarin toisessa päässä, että sitten vainajista. Onko ruuminavauksissa? Tutkitaanko niistä ollenkaan? Esimerkiksi jos tullut vastaan, että ihmisellä on aivoissa tai sydämessä tai jossain ollut mikromuoveja, nanomuoveja.
Nyt on ihan viime aikoina tullut pari tutkimusta, jossa on tutkittu näitä vainajien elimistöön kertoneita mikromuoveja. Et ensimmäisessä oli tutkittu keuhkoja ja niistä löytyi silloin mikromuoveja. Ja nyt mikä tuli ihan uusi, niin löydettiin ihmisen kudoksista, aivoista, munuaisista ja maksoista löytyi sitten kaikkein eniten sitä mikromuovia. Että tämä oli yllätys, tämä aivokudoksesta löytyneen mikromuovin määrä, kun aikaisemmin minulla oli se käsitys, että maksassa luultavasti olisi kaikkein eniten muovia kertynä.
Onko siihen mitään selitystä? Mikä sen selittää? Kun aivoistahan on
veriaivoisten
ajassa. Niin miten siellä voi olla enemmän kuin maksassa, joka on se filtteri, jonka kautta ylimääräiset rojut meistä poistuu?
Joo, vasta ikään tuli tuo Itä-Suomen yliopiston tutkimus, jossa osoitettiin, että nämä nanokokoiset mikromuovit pääsee siirtymään veriaivoesteen läpi. Eli sitä kautta.
Onko aivoissa sitten se poistosysteemi huonompi kuin maksassa vai miten siellä voi olla enemmän? Koska verenkierrossahan ne seilailee, niin maksassa on kuitenkin kans hirveän voimakas verenkierto.
Kyllä, mutta tuohon en kyllä osaa tarkemmin sanoa, että mikä mekanismi siinä voi olla taustalla.
Onko sitä havaittu, että aiheuttaako nämä jotain sairastumisriskejä, joko mikro- tai nanomuovit, jos niitä löytyy niin kuin tuollaisessa elintärkeissä elimissä kuin aivoissa ja munuaisissa ja maksassa, että ne on aika välttämättömiä kapineita. Että jos, nostaako se sairausriskiä, jos niissä on ylemmäärin noita muoveja hitusina?
Minä luulen, että tällä altistustasolla, millä nyt ollaan vielä, niin että riski ei vielä ole niin kuin koholla. Ainakin tähän on päätynyt WHO ja monet muut tämmöiset kansainväliset järjestöt, jotka on niin kuin yrittänyt tämänhetkisen tiedon valossa arvioida näitä riskiä. Mutta jos lähtee spekuloimaan, että jos tämä mikromuovisaasteen määrä ympäristössä kasvaa koko ajan niin kuin huimalla vauhdilla, niin kuin se on nyt tällä hetkellä kasvanut, niin voisin ensin nostaa esimerkiksi esille suolistosairaudet. Tästähän on löydetty että suolistossa tällaisilla ihmisillä, joilla oli tulehduksellisia suolistosairauksia, niin heidän ulosteessa oli enempi mikromuovia. Että se voi olla, että jos on joku tulehduksellinen suolistosairaus, se kerryttää, ottaa niin kuin imee enempi mikromuovia sisäänsä, tai voiko olla toisinpäin, että jos on paljon mikromuovialtistusta, niin silloin siitä seuraa sitten taas näitä suolisto-ongelmia, että syy-seuraussuhteet on tässäkin niin kuin selvittämättä, mutta yksi viite on nämä suolistovaikutukset. Sitten yksi, minkä voisi nostaa esille, liittyy miesten lisääntymisongelmiin, eli kiveksistä on löydetty ja peniskudoksesta löydetty myös mikromuovia. Tässäkin oli vainajien näytteitä käytetty. Tässä ei voitu yhdistää sitten näihin lisääntymisongelmiin, mutta samaan aikaan tehtiin koiratutkimusta ja siinä vähän viitteitä siihen suuntaan, että kovin suuri mikromuovialtistus voi sitten aiheuttaa näitä. Ja sitten kolmas, minkä voisin nostaa esille, on sydän- ja verisuonitaudit. Eli oli tämä italialainen tutkimus, jossa tutkittiin näitä kaulavaltimoista otettuja verisuoniplakkeja. Niin niistä löydettiin sitten näitä mikromuoveja enemmän, mitä tavallisten terveiden ihmisten mikromuovimäärä voisi olla. Ja sitten näillä potilailla, joilla oli niissä plakeissa mikromuovia, niin heillähän oli sitten 3 vuoden seurannan aikana niin 4 kertaa niin suuri todennäköisyys saada sydänkohtaus tai aivohalvaus kuin niillä, joilla sitten tätä mikromuovia ei havaittu. Eli tässä on vähän viite, että tämä voisi plakkien muodostumista lisätä. Ja 4. minkä voi nostaa esille, on nämä Alzheimer-dementia, joiden määrä nyt on lisääntynyt. Siinä vainajatutkimuksessa, niin siinä oli muutama näyte tällaisilta henkilöiltä, jotka oli kuolleet dementiaan tai Alzheimerin tautiin, niin näiden henkilöiden aivoissa oli sitten enempi muovia painon mukaan laskettuna kuin terveiden näytteissä.
Kun suolistosairaudethan on hirveästi yleistyneet, ja jos se ärsyttää suoliston pintaa, niin kai siinä joku kytkös voisi olla. Sitten toisaalta niin kuin ikä myöten, niin ihmisethän on ehtineet kerätä itseensä enemmän niitä mikro- ja nanomuoveja, että sitten se Alzheimerin tauti siitä voisi jotenkin riski ainakin nousta.
Kyllä, kyllä.
No mitkä sitten on semmoisia pahimpia mikro- ja nanomuovien lähteitä meikäläisissä oloissa tai Euroopassa muuten?
Suomessa voisi ensin sanoa, että Suomessa on niin kuin tämä hanavesi puhdasta, kun sitä vertaa. Hanavedestä on löydetty niin kuin muualla maailmassa korkeitakin mikromuovipitoisuuksia, mutta ei Suomessa. Sitten on pullotetut vedet, missä on, kun on tutkittu maailmalta eri merkkisiä pullotettuja vesiä, niin niissä on löytynyt joissakin aivan huikeita määriä mikromuoveja, mutta sitten oli jotakin suomalaisia vesejä, oli jossain tutkimuksessa mukana, niin niissä niitä ei juurikaan ollut. Sitten eniten mikromuoveja, missä niin kuin elintarvikkeissa on, niin on simpukoissa, ostereissa. Tiedetään, että simpukat suodattaa lävitseen 20 litraa vettä päivässä, niin sitä mukaan ne kertyy sitten mikromuovitkin sinne sisälle. Kaloissa yleensä, mutta sen jälkeen kun ne kalat perataan ravinnoksi, niin silloin niistä poistuu se suolistossa oleva mikromuovi.
Kalan lihaksessa ei ole sitä.
Ei, kyllä se siellä suolistoon. Suolistohan se on. Tietysti jotkut nanomuovit voi pienempi kokoiset sitten päästä suolistosta, mutta suurimmasta osasta päästään eroon sitten perkaamalla kalat. Sitten näitä on löydetty suolasta, sokerista, hunajasta, maidosta, pakatuista lihatuotteista, joistakin hedelmistä. Mutta tässä on se vaara, että näihin kaikkiin tutkimuksiin ei aivan 100-prosenttisesti voi luottaa, että menetelmät ei välttämättä ainakaan alkuaikoina ollut niin kehittyneet, että nythän sitä suunta on menossa parempaan. Ja sitten myös kun tehdään tätä tutkimusta, niin on hirmuinen vaara tälle laboratoriokontaminaatiolle, tai ettei ole näytettä otettaessa, niin siinä ilmasta tulee mikromuoveja näytteeseen, tai jos sitä käsitellään muovitavaroissa. Mutta nyt takaisin niihin lähteisiin, niin koti-ilma, sisäilma ja ulkoilma on myös merkittävä lähde joissakin paikoissa. Suomessahan taas tämä ilma, jota hengitämme, on todettu maailman puhtaimmaksi, eli täällä se ei ole kovin iso vaara, mutta jossain suurkaupungeissa, missä on ilma aivan tämmöistä pölyä täynnä. Tätä pölyä tulee muun muassa auton renkaista. Se on yksi suuri lähde siihen ulkoilman mikromuovipölyyn. Niin tällaisissa voi sitten saada hengityksen kauttakin aika paljon. Tai työperäisissä altistuksissa. Ja kotona sitten nämä suurimmat lähteet oli kotipöly, nämä keinokuituiset fleece-vaatteet esimerkiksi, soft shell-vaatteet tai sitten nämä sisustustekstiilit, mitä on kotona.
Konmarittamaan vaan sitten.
Kyllä.
Miten sitä altistumista sitten voisi helpommin välttää muuta kuin konmarittamalla? Onko muita konsteja?
No, olen näitä yrittänyt miettiä, eli hanavettä kannattaa suosia Suomessa. Se on puhdasta, jättää vähemmälle pullotetut juomat ja kannattaa käyttää tämmöistä teräksistä juomapulloa ennemmin kuin muovista. Ja sitten näitä, ajattelee näitä muovisia säilytysrasioita, niin esimerkiksi lämmintä ruokaa ei kannata laittaa tällaiseen, vaan vasta sitten, kun se on vähän jäähtynyt, silloin siitä liukenee vähempi näitä muovin kemikaaleja siihen ruokaan. Ja koska ei kannata mikroaaltouunissa esimerkiksi lämmittää ruokaa muovisessa astiassa, vaan enemmänkin laittaa sen lautaselle ja lämmittää sitten siinä. Ja kotoa kannattaa katsoa keittiössä, että miten paljon siellä on naarmusia, muovikulhoja ja muuta. Ja korvata niitä sitten metallisille, lasisille tai jopa puisilla vaihtoehdoilla. Ja no, se kotipölyn määrä olikin jo siinä, että sitten kannattaa niin kuin vähän karsia yleenpalttisesti olevia sisustustekstiilejä.
Pörröisiä.
Niin, pörröisiä. Ja sitten yksi erittäin hyvä tapa on siivota. Ei pelkästään imuroida, vaan pyyhkiä sitten kosteella pintoja, niin vähentää sitä kotipölyn määrää. Tämä olisi tärkeää ainakin, jos on niitä pieniä lattioilla ryömiviä lapsia.
Niin, eihän tämmöisiä arkisia konsteita, ei tarvitse mitään rakettitiedettä ja ihmetemppuja.
Niin, kyllä. Mutta täysin aivan mahdotonta välttää sitten kuitenkaan tätä mikromuovialtistusta. Että näitä nyt on niin kuin joka puolella kuitenkin.
No, rupeeko se hirvittämään noin asiantuntija, kun olet erikoistutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Merja Korkalainen, että uskallatko enää hengittää missä vaan ja syödä normaalisti, vai oletko hirveän ylivarovainen, ylipäätään varovainen?
Ei. Kyllä niin kuin ihan normaalisti voi elää, että tämmöinen niin kuin kohtuullinen ajattelu tai tällainen, että kohtuullisuuden noudattaminen, että ihan turhaan ruveta niin kuin liikaa varomaan sitä, sitten taas voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä, että stressautuu siitä, että tällä hetkellä ainakaan Suomessa niin ollaan niin kuin minusta hyvin turvallisissa olosuhteissa ja muutenkin voi sanoa, että tällä hetkellä ja tämänhetkisen tiedon mukaan niin tästä mikromuovialtistumisesta ei kuitenkaan aiheutuisi mitään merkittäviä terveysriskiä.
Onko sitä tietoa Suomessa tai muuta maailmalla, että kumpi on nykyisellään isompi riski, mikromuovit vai nanomuovit, kun molempia on kohtuullisen paljon, mutta kumpi on sellainen, mikä enemmän haittoja aiheuttaa ihmiselle?
Kyllä minä veikkaisin, että nanomuovit, kun just niin pienikokoisina pääsee sitten ylittämään näitä elimistön biologisia esteitä. Mutta tärkeää on se tietää, että se määrä tekee myrkyn. Monesti näissä tutkimuksissa puhutaan, käytetään MNP, mikro- ja nanomuovit niin kuin
sekä
yhdessä.
Että, joo.
Ja monesti puhutaan yleensä mikromuovista, sekä mutta että. Siihen otetaan sitten ne nanokokoiset tai sitten käytetään mikro- ja nanomuovit. MNP, micro- ja nanoplastics.
Lisää tämä Tiede Ykkönen listallesi painamalla sydäntä, niin löydät muut jaksot helposti omat valikosta.